Nsemmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien ma' Professor Gloria Lawri Lucente u miegħi Sliem Buħaġar. Illum se niddiskutu żewġ films On Chesil Beach ta' Dominic Cook tal-2017 u l-film Brooklyn ta' John Crowley tal-2015. Se niddiskutuhom bħala żewġ adattamenti ta' romanzi u għalhekk Gloria, l-ewwel domanda tiegħi hija din: film naf liġili id-diskutajni għadin.
Dejjem
du jkun leali lejn il-ktieb li jispira.
Di bil-fors trid tiddiskutiha meta titkellem fuq adattament, kemm il-darba nisma dejjem l-istess kumment illi l-ktieb huwa aħjar mill-film. Mhux neċessarjament, ovvjament, nistgħu ngħidu nistgħu nagħtu risposta pjuttost sempliċi għaliex huwa disċiplina din nitkellmu fuq disċiplina kompletament differenti, disċiplina autoviżiva, audiovisiva, mentri ktieb aħna naqraw il-klim. Allura suppost hemm iktar komplessità biex nevokaw l-immaġini, mhux bil-fors, assolutament. Lealtà x'nifhmu biha, Silejn? Riproduzzjoni, ripetizzjoni, ritratt, mingħajr kreattività, l-adattament irid ikollu il-kuraġġ illi jkun differenti, anki ferm differenti.
U sa fejn tasal, Gloria?
Sa fejn tasal, din hija l-mistoqsija, sa fejn tasal, jiddependi mit-tip ta' adattament. Għaliex, min jgħid irid jikkattura l-essenza jew l-ispirtu ta' ktieb. Imma l-essenza jew l-ispirtu ta' ktieb. E kif sa taqbad tiddefinixxi l-ispirtu jew l-essenza ta' ktieb? Hemm min jgħid irid imma bil-fors ikun hemm dik it-tip ta' essenza li tiġi trasposta fuq l-iskrin, hemm min bħal Frederick Jameson jgħid le. Il-reġista jrid ikollu l-kuraġġ illi jagħmel xi ħaġa totalment differenti. Issa jien l-idea tiegħi x'inhi? Illi ħafna drabi fil-mument ta' nuqqas ta' lealtà, ta' infedeltà, dak il-mument huwa il-mument kbir ta' kreattività, ta' immaġinazzjoni. Viskonti jgħid, per tradurre bisogna tradire. Jiġifieri ma jridx jibża, issa nagħmlu mod huwa totalment differenti illi bil-kem tarfu meta tibda tqabbilhom għaliex sa tqabbel.
Xorta jibqa' ma adattament.
L-aspett tal-ktieb oriġinali jew tal-poezija jew tal-romanz jew tan-novella jew ta' pittura dejjem sa jkun hemm il-preżenza spettrali tagħha fil-film. Tista' tkun preżenza qawwija jew tista' tkun preżenza kważi assenti. Imma anki f'dik l-assenza sa jkun hemm anki f'dik l-ispettralità ħajkun hemm il-preżenza appuntu tal-xogħol oriġinali illi ispira dan il-film.
Gloria, kif qegħdin f'din id-diskussjoni, tagħtina xi eżempju ta' xogħlijiet ċinematografiċi meqjusin bħala kapolavuri ispirati minn xogħlijiet letterari?
Iva, ħanieħdu żewġ films. Il-Gattopardo ta' Luchino Visconti, kapolavur ċinematografiku ispirat minn kapolavur letterarju ta' Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Issa, interessanti jekk naraw il-lealtà jew l-infedeltà, għaliex dan il-ktieb mhuwiex kompletament leali. Anzi, dan ix-xogħol ċinematografiku mhuwiex kompletament leali lejn il-ktieb. Għala, fil-ktieb Don Fabrizio narawh imut, mentri fil-film ma narawhx imut, imma nafu illi qiegħed jaħseb, qiegħed jikkontempla il-mowt tiegħu. Imma ma jurinix il-mowt ta' Don Fabrizio u jagħmel għażliet oħra. Film ieħor Taljan illi ġi ispirat, interessanti dal-eżempju, ġi ispirat minn monologu ta' Alessandro Baricco. Ftit paġni, danu monologu ferm qasir illi jispira film metafiziku, film epiku. Għaliex għandna l-istorja ta' Novecento, il-protagonisti li jitwilet fl-ewwel ġurnata ta' l-ewwel xar ta' l-ewwel sena tal-Novecento, tas-seklu 20. Film kif kontet najt totalment epiku, ispirat minn ktieb ferm qasir.
Gloria, kurzita, meta direttur jiddeċidi li jagħmel adattament? U per eżempju l-ending ma jkunx leali forsi lejn il-ktieb. L-awtur oriġinali, dak jiġi konsultat.
Din interessanti, emmin jiġi konsultat. Emmin ma jiġix konsultat u ma jkunx ferħan bix-xogħol ċinematografiku. U emmin dawn id-differenzi ansi joġbuh, jew joġbuha jiddependi ħafna mit-tip ta' kuntratt ukoll illi jiffirmaw. Imma biex intik eżempju ta' kittip John Fowles illi vera riet jara traspost fuq l-iskrin il-ktib tiegħu The French Lieutenant's Woman illi kulħadd ħass illi mhuwiex filmibil. Meta Harold Pinter kiteb l-iskript, John Fowles kien ferm kuntent, ferm ferħan għal aħna konna din. Nipruvaw, nittrasponu xi ħaġa leali fuq l-iskrin, imma kien impossibbli titrasponi xi ħaġa leali għaliex jekk naqraw il-ktieb hemm il-preżenza tal-awtur. Inħin kollu jikkummenta ironikament fuq il-personaġġi tiegħu jgħid lill-qarrej, ikellem il-qarrej u jgħidlu isma' dawn il-personaġġi ma nafsa naqbad nagħmel bihom, dawna x'sa nagħmel, kif sa nispiċċawha l-istorja tagħhom. Il-protagonista x'sa nagħmel biha Sara? Trid intellgħu munita u naraw l-im-ending ħanatu lill-ktieb tagħna. Kif se titrasponi xi ħaġa bħal dik fuq l-iskrin? U kien hemm min ipprova jittrasponiha u jikteb skript leali, imma ma tiffunzjonax sakemm ma tfaċċa Harold Pinter. U Harold Pinter jiġi deskritt minn John Fowles bħala Demon Barber, bħala xi ħadd li jaqbad u jqaċċat u jkisser u jfarrak biex jerġa' jirrikomponi. Jiġifieri jiddependi anki ħafna mill-kittieb.
Xi films Amerikani ispirati minn kotba?
Ħan semmilek żewġ films. Film importanti. The Age of Innocence ta' Martin Scorsese, ispirat mill-ktieb ta' Edith Wharton, illi rebħet il-Pulitzer Prize għal dan il-ktieb. L-ewwel darba illi mara rebħet għal-letteratura il-Pulitzer Prize fl-1921. U l-film, fil-film għandna l-użu tal-voiceover, juża l-voiceover Martin Scorsese biex jittrażmetti l-ironija tal-vuċi, tal-vuċi narranti fil-ktieb ta' Edith Wharton. Għandna l-użu maġistrali tad-dissolves, m'għandniex id-dissolvensi biss fade out fl-iswed u fade in, imma juża id-dissolves b'ċertu kuluri, l-isfar, l-aħmar, għandna l-użu tal-plan sequence u għandna l-użu fl-aħħar fl-ending huwa leali imma jdaħħal l-interpolazzjoni illi jagħmlu wkoll differenti huwa l-ikbar mument ta' kreattività. Ktieb ieħor ħansemmu malajr The Godfather, Mario Puzo, bestseller illi ispira totalment l-ewwel film ta' triloġija ta' Francis Ford Coppola The Godfather, ispira wkoll parzjalment it-tieni film u t-tielet film mhuwiex ispirat direttament, imma kien direttament għax dejjem tibqa' storja jew traġedja Greka ta' proporzjonijiet epiċi fejn għandna l-istorja ta' dinastija Vito Corleone isu imperatur jew re illi mbagħad warajh ikun hemm Michael Corleone u l-konflitti kollha illi jiġu f'din il-familja wara kollox mafjuża.
Ħanaddu għall-ewwel film On Chesil Beach. Il-plot, Gloria. Dan oġobni jinda l-film.
Dan naf li oġbok. Ħafna wanki jiena oġobni ħafna il-film. Għala reviews pjuttost negattivi għaliex qabluh mal-ktieb u ħassow illi l-ktieb u superjuri. Issa, jiena rajt il-ktieb l-ewwel u kont vera qed nistenna il-film biex joħroġ. Għandi problema, issa se nitkellmu fuqha, fuq kif jispiċċa il-film u kif jispiċċa il-ktieb. Imma l-qpija jiena ħassejt illi dan huwa film importanti, dan huwa film ferm dinjitu, huwa film sabiħ. Forsi fl-ending issa ħanaraw l-istorja imma. L-1963 dawn huma snin rivoluzzjonari kullimkien fl-Ewropa. U niltaqgħu ma' din il-koppja. Edward u Florence iħobbu l-xurxin u għanna sensila ta' flashbacks għax il-film kollu kemmu ikkonċentrat fuq l-ewwel lejl ta' żwieġ tagħhom f'hotel f'Chesil Beach. Mbagħad għandna sensila ta' flashbacks. Jurina l-ewwel darba illi jintaqgħu Foxford College Hall, jurina r-relazzjoni tagħhom kemm iħobbu lil xurxin u mbagħad jaslu għall-ġurnata li għandhom jikkonsumaw iż-żwieġ tagħhom. U nindunaw li hemm problemi, nindunaw illi Florence hi friġida u titwerwer mill-att sesswali, mentri u ma jindunax b'din il-problema gravi tagħha.
Gloria, interessanti li dan il-film ukoll għandha l-istess attriċi tal-film li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet, Lady Bird.
Iva, għandna l-istess attriċi Irlandiża li taħdem il-parti ta' Lady Bird. Ħanipprova nippronunċja isimha xwar Reese Ronan. U wkoll fil-film Brooklyn għandna wkoll l-istess attriċi, jiġifieri għandna din l-istess attriċi kemm f'Lady Bird, kemm on Chesil Beach u anki f'Brooklyn, attriċi verament straordinarja.
U dan huwa adattament ta' rumanz, Gloria?
Dan huwa adattament ta' rumanz ta' Ian McEwan. Dan huwa rumanz illi ma tantx hemm dialogu u jidħol fil-psikoloġija ta' żewġ protagonisti ta' Edward u ta' Florence, imma il-film irid ikun hemm iktar dialogu. L-iskript kitbu di interessanti għaliex inti saqsejtni l-adattament u l-kittieb tar-rumanz jew tax-xogħol letterarju kif jara il-film jekk il-film jinbidel. L-iskript inkitbet dejjem minn Ian McEwan. Jiġifieri hu kien jaf u daħħalhom it-tibdiliet, it-trasforma il-momenti ta' psikoloġija fejn hu qiegħed il-kittieb narrant il-vuċi narranti qiegħed jispjega l-emozzjonijiet taż-żewġ protagonisti, juża minn flok ħafna dialogu.
Gloria, mistoqsija pjuttost personali, inti normalment xi tħobb l-ewwel tara l-film u mbagħad taqra l-ktieb jew bil-kontra u jinfluwenzak li tgħid pereżempju issek ġa tkun jinnaf ikun hemm pereżempju ċertu aspettattiva.
Iva, di importanti wkoll. Ngħidlek il-verità ma għalija għall-inqas m'hemmx ordni kollox b'kombinazzjoni jew koincidenza. Jiena nħobb ħafna l-Ian McEwan u l-ewwel rajt il-ktieb kombinazzjoni għax rajt il-ktieb kont qed nistenna ferm ħerqana biex nara il-film. Ma kemm il-drabi l-ewwel nara il-film u mbagħad immur lura għall-ktieb, jiġifieri s-soltu purament koincidenza. U tista' tkun anke bil-kontra. Illi Brooklyn, pereżempju, l-ewwel rajt il-film u mbagħad rajt il-ktieb ta' Toibin. Mentri on Chesil Beach l-ewwel rajt il-ktieb ta' Ian McEwan u mbagħad rajt il-film ta' Dominic Cook.
X-reviews ta' on Chesil Beach?
Ir-reviews kif kont qed ngħidlek, ferm negattivi, ma naqbilx magħhom jew inkella mixed reviews. Hemm min jgħid illi dan il-film u iż-żejjed teatrali. Jien ma ħassejtx li huwa, inti ħassejt li hu teatrali għax wara kollox Dominic Cook dan huwa l-ewwel film tiegħu. U dan huwa reġista teatrali ġej minn karriera importanti ħafna fit-teatru. U jiena ma ħassejtx imma illi dan huwa film iktar adatt għall-istejġ milli għall-iskrin. Ma ħassejtix. Emmin maqdar ħafna il-fatt illi dan il-dialogu ibbażat fuq momenti fejn għandna third person narration minn flok fil-ktieb. Mbagħad emmin illi ifaħru dan il-ktieb. Imma jitkellmu fuq landing. U jien għandi ħafna xi ngħid fuq landing, għaliex jiena ħassejt illi landing huwa moment ta' nuqqas, ta' lealtà u paradossalment inti taf kemm naqbel ma' l-infedeltà ma' nuqqas ta' lealtà, jiena ħassejt illi kieku kien iktar leali lejn il-ktieb kien ikun iktar ambigwu u kien ikun iktar effikaċi.
Għajdinna x'ma laqtelx Gloria mill-landing.
Mela.
Jsur ridtina iktar riżoluzzjoni fil-film.
Brava, eżatt. Issa. ħajkonna issemmiha li jitfu r-radio għal żewġ minuti sakemm ma nitlu fl-spoilers alla volja wieħed jinduna x'sa jiġri. Dawn di koppja żagħżugħa iħobbu lil xulxin għadhom ma konsmawx iż-żwieġ tagħhom. L-ewwel lejl tagħhom problemi sesswali kbar. Joħorġu toħroġ l-ewwel, Florence toħroġ tiġri mill-ħotel u jmur jiġri warajha u x'jiġri iħallija għax Florence tagħmilu proposta tgħidlu għala ma niżżewġux ikolna relazzjoni platonika. U jista' jkollok anki relazzjonijiet ma' nisa oħra u hu ħassu insultat minn flok ma' prova jifhem il-problema tal-friġidità tagħha iħossu totalment insultat. U fil-ktieb x'jiġri, fil-ktieb ħanaqralek xi żewġ siltiet osra ħafna. Jgħaddu ħafna snin, qatt ma jaraw il-xulxin. Aħna ma semmejniex illi hi kienet parti minn Quartet, mużiċista fenomenali, Ennismore Quartet. U jaf 40 sena wara jiġifieri, jaf li għamlet suċċess kbir ma' din il-Quartet. U jgħid jaħseb għalhekk kemm hu differenti il-ktieb mill-film, għax fil-ktieb ikonna l-ħsibijiet u qegħdin jiġu filtrati permezz ta' din il-vuċi narranti in third person. Mela. At last, he could admit to himself that he had never met anyone he loved as much, that he had never found anyone, man or woman, who matched her seriousness. Et jinduna, għara xamil bideħa lija, ma taħiċ ċans. Perhaps, if he had stayed with her, he would have been more focused and ambitious about his own life. He might have written those history books. Ala, għaliex u ġab first class f'degree fl-istorja, wanki jġabet first class, u l-għanti għaw kien li jikteb history books. Imma minn flok, fetaħ ħanut ibiħ records, ovvjament, bizminijiet dan il-ħanut ma jibqax daqshekk ibiħ, u ikompli għajdinna, he would never attend the concerts, or buy, or even look at the boxed sets of Beethoven or Schubert. He did not want to see her photograph and discover what the years had wrought, or hear about the details of her life. Dan jiġifieri fil-ktieb ma jrid ikun jaf xejn fuqha, tibqa' kif tibqa' fl-immaġinazzjoni tagħha 40 sena qabel u qatt ma jmur jara. Fil-film minn flok tajdinna inti.
Imur jara l-kunċert huwa moment pjuttost emozjonali.
Ħafna.
It-tnejn kibru.
Kibru, xjaħu, ovvjament, 40 sena wara u wieħed tagħti l-aħħar
kunċert
tagħha u tinduna
li qiegħed
hemm fl-udjenza. U it-tnejn li huma bidmuh fajnejhom. U i għanda imi żewġa u naraw ukoll qabel ma titħol fil-concert hall għanda t-tfal ukoll. Jiġifieri kieku stenna forsi il-problemi tagħhom kienu jkunu riżolti. Issa jiena ħassejt illi l-ambigwità mhuwiex faċli titrasponi din it-tip ta' ambigwità fuq l-iskrin. Qatt ma jara minn flok fil-film jara. U jaraw l-xurxin għal volja ma jitkelmux. Jaraw l-xurxin bidmuħ fajnejhom. Dik id-differenza. Ġifri hemm nuqqas ta' lealtà. Jiena ħassejt li kien ftit iktar leali, forsi dik l-ambigwità xorta tibqa' ferm emozjonanti, jkun hemm element ta' ambigwità wkoll.
Ħa nieqfu għall-pawża qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. allura għal-programm ħanaddu biex niddiskutu it-tieni film fil-programm tal-lum, il-film Brooklyn. Il-plot, Gloria.
Iva, il-film Brooklyn fejn naraw ukoll l-istess attriċi taħdem il-parti tal-protagonista. Storja ta' immigrazzjoni. Storja nostalġika. L-ewwel parti hija ambientata fl-Irlanda fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadda. Alice, din it-tfajla Irlandiża, u oħta Rose, oħta l-kbira, Alice waħeda titla l-Irlanda u tmur New York, għax hemm faqar kbir fl-Irlanda u tmur b'ambizzjoni li jkollha ħajja differenti. U tibda taħdem bħala sales girl f'ħanut kbir u fim minnhom tmut oħta jkollha tmur lura l-Irlanda. Ma qabel ma tmur lura l-Irlanda x'jiġri? Alice pjuttost waħeda tintaqa' ma' dan il-ġuvnot Tony, Italo-Amerikan. U issir tħobbu tkun attratta leha u qabel ma titlaq lura lejn l-Irlanda jiddeċiedu jiżżewġu bil-moħbi ma tajt il-ħadd. U tmur lura l-Irlanda, tmur lura l-Irlanda bla ma tajt il-ħadd li hi miż-żewġa, tissostitwixxi anki Rose fl-uffiċċju tagħha u ħajkollha tagħmel għażla. Għala, hi miż-żewġa lil Tony Sigrid, imma meta tmur lura l-Irlanda tiġi attratta minn dan il-ġuvni Jim Ferrell, attrazzjoni ferm kbira lejh u tibda tinsa li hi miż-żewġa ma dan li Italo-Amerikan fl-Amerika. Imma mbagħad x'jiġri f'mument minnhom u hawnhekk se jkolli nagħti spoiler, Miss Kelly li kienet taħdem magħha qabel pjuttost mara kattiva istiskopri illi hi miż-żewġa u ovvjament se tgħid lil kulħadd illi hi ġa miż-żewġa. X'sa tagħmel ma nagħtux l-spoiler mela. Nippruvaw ħadd mur lura New York għand ir-raġel tagħha jew se tgħid il-Jim Ferrell illi qed tibda ssir tħobbu ferm attratta lejh illi hi miż-żewġa u saqsi għal divorzju.
It-tema dominanti?
It-tema dominanti dina nistgħu narawha anki mill-cover qed tara l-cover tal-ktieb hawnhekk u anki mill-poster il-kuntrast bejn l-Amerika jew Brooklyn u bejn l-Irlanda, bejn id-dinja antika l-Irlanda u id-dinja ġdida, bejn il-preżent u l-passat u anki il-futur, bejn aspett ta' konformizmu din għandha tikkonforma tmur lura Brooklyn għand ir-raġel tagħha miliex miż-żewġa imma żewġet, jew inkella din il-passjoni li qed tħoss lej dan l-Irlandiż għandha ġġib id-divorzju. Huwa mibni kollu kemm fuq il-kuntrast u hawnhekk nistgħu naraw fuq il-qoxra tal-ktieb appuntu lill-protagonista u hemm żewġ irġiel qiegħda fin-nofs taż-żewġ irġiel illi wara kollox it-tnejn illi huma tħobbhom u hemm l-Irlanda fuq naħa u Brooklyn fuq naħa l-oħra. Trid tasal għal deċiżjoni. X'sa tagħmel il-protagonista se tmur lura Brooklyn jew inkella ħa tibqa ma' Jim Ferrell.
Apparti l-Irlanda u Brooklyn, Gloria, hemm xi postijiet oħra fejn huwa ambjentat?
Iva, importanti immens li huwa ambjentat ukoll fuq il-bastiment, fuq il-vapur. Meta naraw dawn l-istejjer ta' immigrazzjoni, dejjem ikun hemm, mhux dejjem imma ħafna drabi, pereżempju Nuovo Mondo ta' Emanuele Crialese huwa differenti, it-timbru tiegħu huwa differenti, imma xorta għandna storja ta' immigrazzjoni fejn għandna il-mument tal-bastiment tal-vapur illi jmur jitlaq mill-Ewropa u jasal l-Amerika. U mill-Amerika imur lura l-Ewropa li x'dina tagħmel dan il-vjaġġ. Tmur l-ewwel l-Amerika, Brooklyn. Hemmhekk tintaqa' ma' Tony u mbagħad tiżżewġu. Oħta tmut, terġa' tmur lura l-Irlanda u mbagħad sa jiġri ħaterġa' taqbad il-vapur u tmur lura għand Tony. Jiġifieri għandna l-mument tal-bastiment, dan il-mument ta' nuqqas ta' spazju biex ngħidu hekk. Għala, għaliex meta tkun qiegħed fuq il-vapur, il-ħin donnu jieqaf, kollox jiġi sospiż.
Hija storja ta' immigrazzjoni.
Ija storja ta' immigrazzjoni, ma m'għandniex dawk it-tip ta' tbatija illi naraw fil-films ta' immigrazzjoni, għandna iktar element ta' nostalġija.
Ir-rapport mal-ktib, Gloria, u x'jagħmlu differenti?
Ir-rapport mal-ktib huwa pjuttost leali lejn il-ktib, imma hemm affarijiet ovvjament differenti għaliex qegħdin nitkellmu fuq xogħol viżiv. U forsi l-iktar ħaġa li laqtitni f'dan il-film u appuntu l-użu tal-kulur. L-Irlanda nibdow b'kuluri pjuttost fuq il-gris, titlaq mill-Irlanda u l-kuluri jibdow jisiru kuluri pastell, kuluri iktar luminużi. U nindunaw illi dawn il-kuluri iktar luminużi qegħdin ukoll jesprimu s-serenità tagħha. Dina qiegħda aħna kemm il-darba tkellimna fuq coming of age, anki hawnhekk għandna ċertu bildungsroman għall-femminili u għandna coming of age story u tiġi filtrata anki permezz tal-kulur.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm Ċina Xena aħna nkunu magħkom bħal-lunġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.